É para presidir para gente.
Në mjes në nërën të atë këshidin lërë, gjësot si pas në këtimi të bërë dhe kryimit kërëmën në boshëm, dhe kërërë të apën mbredhe në disot me datë 31.2004 ora 10, me një rendita të përcaktuar. Keni diskutime në bire në ditës? Një se më ka diskutime, po vazhdoj me pikën e parë. Ti që ka e bëmë shqytime për i vendimi për i shpallin e kesë për kandidatura nga radhë dhe gjyftarë për komandim në këshirë lërë gjësor, koziate, kriteret dhe procedurë në komandim. Në bashkëpropozim të Komisionit Zhvillimit Karrierës dhe Komisionit Vlerësimit Etikës dhe Vetëdijes Profesionale. Është përgatitur relacioni dhe relatorët do të jetë zoti Furushi. Pela për ju.
Faleminderit zoti kryetar. Po prezantoj relacionin për projekt vendimi mbi shpallën e kërkesës për kandidaturat nga radhë e qytetarëve për komandim Këshillin e Lartë Gjyqësor. Dhe mi tje kolegët që kjo është një kërkesë, një projekt vendim i ri përsëritur, pasi ne kemi hapur një kërkesën e parë për shpallën e këtyre kandidaturave në maj të vitit 2024, në maj të këtij viti dhe nuk morëm asnjë kërkesë apo shprehje interesi nga kandidatët. Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor për të bërë të mundur realizimin e detyrimeve kushtetuese të parashikuara nga 1147 i Kushtetutës dhe atyre ligjore që diktojnë ligjet e reformës në drejtësi, si një organ që siguron pavarësinë, përgjegjshmërinë, mbarvajtjen e pushtetit gjyqësor përgjatë veprimtarisë së tij, ka detyrim të miratojë një numër të madh aktesh administrative të natyrës normative, individuale, rregullore të brendshme dhe udhëzime jo detyruese. Për të bënë të mundur këto detyrime që rrjedhin nga ligjet e reformës, duhet që të ekzistojë një strukturë organizative mirë funksionale e tij dhe administratës. Duhet të përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë të gjithë njësive organizative dhe pozicioneve individuale, si të duhen edhe rregulla procedurale sipas cilave duhet veprojë administrata në mënyrë të tillë që të bashkëpunoj dhe bashkërendoj punën për të siguruar mbështetje efikase dhe efektive për këshillat dhe komisionet e tij. Në funksion të detyrimeve që rrjedhin më lart, Këshilli ka miratuar me vendimin nr. 12 datë 18/2019 strukturën organizative të administratës, i ndryshuar me vendimin nr. 695 datë 21/11/2023 duke parashikuar në këtë strukturë ndër të tjera njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Mbështetur në nevojat që ka Këshilli në kushtet e disa procedurave të ngritjes në detyrë dhe lëvizjeve paralele për të pasur kontributin e një stafi të kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e gjyqësorit, Komisioni për zhvillimin e karrierës dhe Komisioni i vlerësimit etik dhe veprimtarisë profesionale propozojnë që pranë Këshillit të komandohen dy magjistrat në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Njësia vlerësimit profesional dhe etik i gjyqtarëve ka në organigën e saj 7 pozicione në punës përgjegjës për vlerësim, nga cilët 5 janë aktualisht të zëna dhe 2 pozicione janë vakante. Aktualisht të gjithë në punësit përgjegjës për vlerësimin kanë statusin e magjistratit. Për shkak të ecurisë proceseve të vlerësimit periodik 2017-2019, 2020-2022-2021-2023, proceseve me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses rivlerësimin kalimtar, vlerësimet e detyrueshme të përshpejtuara për shkak kandidimit për ngritjen e tyre për lëvizje paralele është urgjente edhe plotësimi tërësisht i kësaj strukture. Prandaj, për të pasur kontributin e një stafi të kualifikuar dhe me një eksperiencë në fushën e gjyqësorit, Komisioni i zhvillimit të karrierës dhe Komisioni i vlerësimit etik të veprimtarisë profesionale propozon që pranë kësaj njësie të komandohen edhe dy gjyqtarë të tjerë. Me vendimin nr. 262 datë 16/5/2024, Këshilli ndër të tjera vendosi hapjen e procedurës komandimit të gjyqtarit në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe shpallën e kërkesës për kandidaturat nga radhë e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor në dy pozicione të tilla në punës përgjegjës për vlerësimin. Në përputhje me parashikimet e pikës 11 vendimit nr. 262 vitit 2024, u përcaktohej se në rast se asnjë prej kandidatëve, asnjë prej gjyqtarëve kandidat nuk komandohet, Këshilli mund të rishpall kërkesën për kandidaturë nga radhë e gjyqtarëve për plotësimin e pozicioneve në punës përgjegjës për vlerësim. Komisionet iniciuese propozojnë rishpalljen edhe një herë të kërkesës për kandidaturat në radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor me dy pozicione, në punës përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ky projekt vendim mbështetet në nenin 79, shkronja bot ligjit 115 vitit 2016, nenin 8, 53, 54, 57, 58 ligjit 96 vitit 2016, si dhe në ligjin numër 9367 datë 7/4/2005 për parandalimin e konfliktit interesit në ushtrimin e funksioneve publike të ndryshuar. Vlerësimet e komisioneve. Referuar nenit 54.2 të ligjit për statusin në një procedurë komandimi, Këshilli shpall kërkesën për kandidaturat gjithmonë pasi të ketë bërë vlerësimin e nevojave, duke në kuptuar nevojat e gjithë sistemit ku ai bën pjesë. Në këtë rast, nga njëra anë, është Këshilli i cili ka nevojë për një staf të kualifikuar që duhet të vijë nga radhat e gjyqtarëve dhe nga ana tjetër gjykata që ka nevojë për gjyqtar. Për shkak të emërimit të diplomuarve nga shkolla e magjistraturës, ne mendojmë se ka ekzistojnë përqëmëri të larta të zbutjes së shkallës së dëmtimit funksionalitetit ose të cënimit funksionalitetit gjykatave të shkallëve të para, dhe në këtë këndvështrim komandimi i dy gjyqtarëve në pozicionin e punësit përgjegjës është i mundshëm. Vlerësojmë edhe një herë nismën objektivat që ka Këshilli për të plotësuar vendet vakante në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm, vendet vakante në gjykatën e administrative të apelit, si edhe vendet vakante në procedurat e lëvizjeve paralele, që janë shumë si pozicione dhe do duhet një punë jashtëzakonisht e madhe e Këshillit, duke u fokusuar edhe ke njësia e vlerësimit, një punë në punësve përgjegjës në njësinë e vlerësimit për të bërë analizat përkatëse të vlerësimeve të kandidatëve që kanë shprehur interesit për të ngritur detyrë apo për të përfituar nga procedura e lëvizjeve paralele. Struktura e projekt vendimit në kreun e partë të këtij projekt vendimi, si strukturë është parashikuar rishpallja e kërkesës për kandidaturat, ku përcaktohet në pikën e parë rishpallja e kërkesës për kandidaturat nga radhat e gjyqtarëve për komandim në Këshillin Gjyqësor për dy pozicione, në punës përgjegjës për vlerësim, në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin Gjyqësor. Në pikën e dytë, lidhur me afatin e paraqitjes së kërkesave, parashikohet se afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është opsioni, e kemi lënë opsional 15 ditë nga dita e nesërme shfaqjes së këtij vendimi, ose ta vendosim sot në vendim, ti data 15/11/2024, sot data është 31, 15 ditë është 2 javë ditë premte. Në pikën e tretë të këtij kreu, përcaktohen dokumentet që duhet paraqesë kandidati që do të aplikojë në këtë procedurë. Këto dokumente përfshijnë kërkesën me shkrim për shfaqjen e vullnetit për kandidim për pozicionin e shpallur, jetë shkrimi ku kandidati pasqyron veç të tjera çdo të dhënë në lidhje me kriteret e komandimit, të dhëna mbi historikun e arsimit, rezultatet e tij, certifikat, dëshmi për gjuhë huaj, 5 dokumente ligjore që mund të jenë vendime gjyqësore, artikuj apo votimi shkencor në fushën e jurisprudencës, vetë deklarim për mos ndodhje në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me antarët Këshillit Largjësor, sekretarin e përgjithshëm ose gjyqtarët e tjerë të komanduar në Këshillin e Largjësor, rekomandime për aftësitë organizative dhe të komunikimit, si dhe për të punuarit në grup, çdo dokument tjetër që tregon plotësimin nga kandidati të kritereve të kandidimit. Në kreun e dytë përcaktohet kozgjatja, kriteret dhe procedurat e komandimit. Në pikën e parë të këtij kreu përcaktohet se kozgjatja e komandimit të jetë 2 vjet me të drejtëri për të rritjeje brenda afatit 5 vjeçar. Në pikën e dytë përcaktohen rastet e përfundimit të komandimit përpara afatit që mund të jenë me kërkesë gjyqtarit për shkaqe të justifikuara kur vazhdimi i komandimit bie në desh me interesat e larta të gjykatës ku i komanduari ushtron funksionin e gjyqtarit, ndaj gjyqtarit të komanduar merret mas disiplinore kur gjyqtari i komanduar jep dorëheqjen, kur gjyqtari i komanduar largohet nga detyra për shkak konfliktit interesi gjatë ushtrimit të funksionit si magjistrat i komanduar. Në pikën e fundit është parashikuar në përputhje me përcaktimet e nenit e ligjit 9367 datës 7/4/2025 për 2005, për parandalimin e konfliktit interesave në ushtrimin e funksioneve e funksionarëve në ushtrimin e funksioneve publike nga funksionarët publik. Në pikën 3 të kreut të dytë jepen kriteret e komandimit që janë eksperjenca në punë si gjyqtar jo më pak se 3 vjet, komandimit mos bjerë në ndeshme interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit, kandidati mos jetë në një pozicion me mandat kufizuar, kandidati mos jetë i komanduar, kandidati që ka qenë i komanduar më parë duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 vite si gjyqtar pas përfundimit të periudhës mëparshme të komandimit, nuk duhet të ketë kaluar kozgjatja maksimale e komandimit për më shumë se 10 vjet gjatë gjithë periudhës së ushtrimit të detyrës, kushti që magjistrati mos jetë në një mas disiplinore në fuqi, kandidatët mos jetë në kushte papajtueshmërisë ambientale për shkak lidhjeve të ngushta familjare, të përmendura më lart. Në pikën 4 të këtij kreu përcaktohen rastet kur një kandidat ka përparësi gjatë procedurës për zgjedhjes, si e tilla i duhet ketë ekspertizë veçantë fushën e hartimit të akteve rregulloreve, duhet të ketë një urim mbi legjislacionin e vendeve të bashkimit evropian, mbi aktet ndërkombëtare dhe mbi jurisprudencën e gjykatave ndërkombëtare në lidhje me statusin e gjyqtarit dhe organizimin e sistemit gjyqësor. Duhet të jetë autori i artikujve ose votimeve shkencore në fushën e jurisprudencës, duhet të ketë një urim të mirë të paktën në një gjuhë të vendeve të bashkimit evropian, si dhe të ketë aftësi të mira profesionale, organizative, personale dhe angazhim profesional si dhe etik të lartë dhe angazhim të vlerave profesionale. Vlerësohet edhe eksperienca në administratë publike. Në pikën 5 përcaktohet dokumentacioni mbi bazën e cilit do të bëhet vlerësimi, që mund të jetë dokumentacioni paraqitur nga vetai, dokumentacioni administruar nga këshillin apo dokumentacion që ndodhet në dosjet personale të kandidatit, si dhe çdo dokument tjetër që mund të merret nga burimet e përcaktuara në 77 ligjit 96/2016 për statusin e kryqëtarit dhe prokurorin në Republikën e Shqipërisë. Në pikën 6 përcaktohet procedura që do të ndiqet nga ana e Komisionit të Karrierës për vlerësimin nëse komandimi i kandidatëve është apo jo në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ai ushtron funksionin. Kjo që bëhet brenda 2 javëve pas afatit të aplikimit. Komisioni përgatit një projekt opinion për çdo kandidat i cili shqyrtohet nga Këshilli Gjyqësor jo më vonë se 1 javë pas njoftimit të kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratura nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare. Këshilli vendos përjashtimin nga komandimi i kandidatit, komandimi i cilit nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ai ushtron funksionin e kur për kandidatin verifikohet në një për kritereve ndaluese të komandimit. Në pikën 7 të këtij kreu përcaktohet procedura që do të zbatohet pas vlerësimit të bërë sipas pikës 6. Kështu procedura vijon me vlerësimin e kritereve të përparësisë së kandidimit për cilët të gjithë kandidatët që nuk janë përjashtuar nga kandidimi sipas pikës 6 të këtij kreu do t'i nënshtrohen kësaj procedure. Ky vlerësim bëhet nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, i cili kur çmon të nevojshme mundet edhe të intervistoj kandidatin për verifikimin e kritereve të kandidimit. Intervista dokumentohet në një proces verbal me shkrim. Në pikën 8 përcaktohet se Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale brenda 2 javëve duhet paraqesë përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor një raport ku pasqyrohen të dhënat rreth përmbushjes nga kandidatët të kriterëve të kandidimit, përfshirë edhe atyre preferenciale bashkë me renditjen e tyre, duke filluar nga kandidati i vlerësuar më mirë. Krahas kësaj, Komisioni paraqet Këshillit dhe një propozim për komandimin me emrin e kandidatit të renditur më lartë. Në pikën 9 parashikohet se brenda një jave nga paraqitja e raportit të propozimit për komandim, kryetari i Këshillit Lartë Gjyqësor thret mbledhjen plenare për të vendosur në lidhje me komandimin e gjyqtarit kandidat në pozicionet e hapura. Sipas parashikimit të bërë në pikën 10, Këshilli Lartë Gjyqësor vendos komandimin për gjyqtarin kandidat propozuar nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. Gjithashtu në këtë pikë përcaktohet se në rast të mos miratimit të propozimit të Komisionit i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, çdo antar i Këshillit Lartë Gjyqësor mund të propozojë komandimin e një gjyqtari tjetër kandidat që plotëson kriteret e komandimit. Ky propozim nënshtrohet sërish votimit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në pikën e fundit të projekt dëntimit, rregullohet situata ligjore ku asnjë prej gjyqtarëve kandidat nuk arrihet që të bëhet komandimi i tyre. Në këtë rast, Këshilli Lartë Gjyqësor mund të rishpallë kërkesën për kandidaturat në radhë të gjyqtarëve për plotësimin e pozicioneve në punës, përgjegjës, për vlerësimin, në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti. Rushi ka diskutime?
Në lidhje me po shikoj relacionin dhe kjo është era e tretë që është bërë propozimi brenda vitit në lidhje me plotësimin e vendeve vakante për anësisë së vlerësimit dhe më sa mbaj mend herën e parë kanë janë paraqitur dy kandidatura të cilat janë erën e dytë në rishpalljen e periudhës maj në Mosgaboj nuk ka ardhur asnjë kandidaturë në atë kohë mbaj mend që në kuadër edhe të plotësimit të këtyre vendeve vakant, po duke parë që nuk kemi asnjë përshmëri ose asnjëri prej magistratëve nuk ishte shprehur interesin, propozova që afati 3 vjeçar të ishte të zbritet dhe të bëj 2 vjet eksperjenca e punës. Dhe në këtë mënyrë rritet numri i atyre magistratëve të cilët kanë mundësi për të shprehur interesin, por njëkohësisht edhe mund të rezultojë suksesshme nga ana e jon, që kemi pikrisht për shkakit të nevojave të mdhaje që duhet të plotësohet në këto momente me qëllim plotësimin e gjitha procedurave për ngritjen e detyrë, të cilat nuk janë pak dhe edhe sot mund të rriten. Dhe domethënë për pikrisht për këto arsye, për këto argumenta duhet të rishikohet mendoj. Sikurse u tha dhe në mbledhjen e majit që afati 3 vjeçar mund të zbritet në një afat 2 vjet vjetërsi në punë. Me qëllim gjithë ata persona që kanë 2 vjet vjetërsi dhe nuk kanë 3, që janë më shumë, mund të aplikojnë dhe të shfaqin interesin. Argument tjetër, mendoj që është edhe pjesa e lloj ose përshkrimit të punës që bën pikrisht në punësi për vlerësimin. Domthonë, ai bën një raport analitik i cili bën një përshkrim të përgjithshëm të dosës, nuk ka ndonjë se mbaj mend që herën e kaluar u diskutua rëndësia e raportit dhe për këtë arsye ishte legjitimuar vjetërsia prej 3 vjetësh. Jemi është relatori në vlerësime, është edhe këshilli i cili vendos në lidhje me procedurën përfundimtare të vlerësimit. Dhe raporti mendoj që mund të jetë, domethënë, mund të përballohet edhe nga një magjistrat që ka 2 vjet vjetërsi në punë dhe jo 3. Kështu që unë propozoj që për të riparë vjetërsia në punë e kandidatëve të cilët mund të shprehin interesin në aplikimin për vendet vakante të cilat u rishpallën për të tretë brenda këtij viti. Faleminderit.
Nizë e mëshin, ka një dëndës, po zëtë mëshin.
Atëherë, dhe një vogën lidhje në të pjesën me propozimin që bëri kolegja. E kemi diskutuar një herë dhe për fatë po vazhdojmë prapë të diskutojmë edhe herë në dytë. Unë që herën e parë edhe sot, pas me kolegët e komisionit, kemi ndarë atë mendim që të cilin ne kemi pasqyruar edhe në propozimin e bërë në projektvendimin e radhës. Ne mendojmë që afati 3 vjeçar është afati minimal i mundshëm që duhet plotësojë një në punës përgjegjës për të kryer atë detyrë në njësin përkatëse të vlerësimit etik dhe përvojës profesionale. Është vërtet që ata paraqesin një raport analitik, por nuk duhet ja ulin vlerën raportit analitik, sepse ai është përshkrimi i të gjitha fakteve që relatorit i vjet në dispozicion paraprakisht për të bërë më pas relacionin dhe propozimet për pikëzimin dhe përcaktimin e niveleve për kandidatin që do të vlerësohet për punën e tij gjatë periudhave të vlerësimit. Mos ta harrojmë, vazhdoj ta përmend edhe një herë, afati 3 vjeçar është një afat minimal. Në punësat përgjegjës do vlerësojnë në këtë rast gjyqtar të cilët kanë një përvojë të jashtëzakonshme në punën e tyre, përveç atyre që janë të ri, po dhe gjyqtarë që kanë përvojë të jashtëzakonshme, 15 vjet, 20 vjet, 25 vjet. Dhe në këtë pikë, trajtimi dhe financiar që i bëhet një në punësi, është i barabartë me trajtimin financiar të gjyqtarit të gjykatës së apelit. Kështu që në këtë pikë ne mendoj nga përvoja që kemi gjetur këtu nga këshilli, është përcaktuar një nivel minimal përvoje që është afati 3 vjeçar. Ai që është me 2 vjet, mund të diskutojmë dhe ato që është me 1 vit, edhe me ato që është pa vit. Por e gjitha kjo nuk duhet të na çojë në humbjen e cilësisë së përgatitjes së raporteve analitike që për mua, për neve, mendoj që është një akt i rëndësishëm, është akt ligjor dhe është i rëndësishëm në këtë aspekt. Kështu që afati 3 vjeçar është një afat i menduar nga këshilli, i arsyeshëm, ku edhe në punësat përgjegjës gëzojnë përvojën e mjaftueshme për të bërë një përcaktim të mirë të gjitha rrethanave të faktit që ata do t'i hedhin në raportin e tyre analitik. Kështu që unë mendoj që afati 3 vjeçar është afat minimal i arsyeshëm, mbasi do duhet edhe ndoshta dhe më tepër se sa afati 3 vjeçar, por ky është i mjaftueshëm për të joshur dhe rekrutuar kandidatët për të ardhur në njësin për katëse. Faleminderit.
Jo, duhet, vetëm duhet të them diçka. Në kuadër të vijushmërisë të debatit me kolegun. Atëherë, ka kuptim për shkak të ligjit në rast se neve flasim për një afat 5 vjet, 10 vjet. Afatet 2-3 vjeçare, do të thënë janë afate aty, që ti mund të rish edhe brenda 5 viteve dhe e mëson vitin e fundit, do themi, 5 vjeçare në fundit. Dhe për më tepër, në punësa përgjese nuk bën vlerësimin, do më me ligj nuk e bën. Kështu që në momentin që ne do ishim për para një afati 7 vjeçar, që ka magistrati për të konkuruar në një shkallë tjetër, pra për të ngritur detyrë, ose nuk e di, një 5 vjeçar, po 2-3 nuk më duket kaq e rëndësishme ajo pjesa e përfitimit të përvojës, së vlefshme me qëllim për ta pasqyruar gjatë punës së përgjithshme të saj. Unë mendoj në këtë rast, do të mendoj për të mirën e Këshillit. Këshilli ka një punë shumë të madhe përpara. Kërkon të arritë ca objektiva të cilat ka vit, do të paktën kemi gjatë gjithë vitit që neve i kemi si bar plotësimin e vendeve vakante në apel. Kjo bar nuk mund të hiqet as me duke folur ne as duke u lutur. Kjo bar hiqet vetëm duke ardhur magjistratë të cilët shprehin interesin për të qenë prezent për të na ndihmuar me raportet me të cilat më pas i kalojnë relatorit dhe kalojnë bletës plenare. Ky është qëllimi im, nuk është qëllimi domethënë të flasim çfarë është treshi apo dyshi, sa përfiton gjatë 3 viteve apo gjatë 2 viteve. Domethënë gjithë analiza ime që i kam bërë është e tillë, që të jemi edhe transparente. Persona të cilët kanë 3 vjetërsi, që të jemi dhe korrekt, të jemi edhe të sinqertë me veten tonë. Aplikojnë për lëvizje paralele. Nuk kanë shumë dëshirë për të ardhur, sepse i plotësojnë mundësit për të pasur një vlerësim. Kështu që këta persona nuk para pëlqejnë të vinë në Këshill. Ky ka qenë të paktën sa ka ndodhur gjatë këtij viti. Jo, unë këtë do të shikoj, jo dua të them vetëm një gjë. Kjo ka qenë propozimi i majit imi, dhe madje tham që nëse do dali nuk do japi rezultat, do rishihet e rreth tjetër. Dhe unë po i vazhdoj të njëjtës, nuk kam asnjë interes as për dyshës, për treshën.
Pa diskutime tjera. Po, po zënë plaku.
Atëherë, është vërtet, dhe më thënë, diskutimi që gjyqtari ka një vit, ka 2 vjet, apo 3 vjet, që ndryshon. Ndryshon fakt, mendoj unë, duke qenë se kam qenë gjyqtari, unë kam ndryshuar çdo vit punë, duke ardhur, duke përmirësuar, normalisht, sepse fillimisht një gjyqtari i ri nuk di ku është dosja, të paktën këtë kam unë nga eksperienca ime personale. Sa të fillimisht mësosh dosjen, sa jo afatet, jo këto. Është vërtet që në punët përgjegjëse bën një përshkrim, por përshkrimi i tyre nuk është thjesht si sekretare gjyqësore që bën një përshkrim të tillë çfarë pa në dosje, sepse i bie pastaj që faqet e raportit identitik do ishin pafund. Por kanë bënë dhe një lloj referojnë dispozitat, i bëjnë ndarjen për shkak kur të bëhet dhënat statistikore, ndarjet afateve ligjore dhe standardet. Prap do thuash që nuk është e nevojshme. Bëjmë përshkrimin e veprimeve të nevojshme procedurale që kryen gjyqtari, vërtet i bëjmë përshkrim, por arrin të identifikojnë këto veprime. Një gjyqtar, unë kam ndryshuar personalisht. Po flas nga eksperjenca ime, nuk po marr asnjë lloj eksperiencë tjetër. Po ndryshon edhe çdo vit ndryshon. Gjyqtarit çdo vit edhe përmirësohet. Dhe aq më tepër kur do vlerësohet do vlerësohet dhe gjyqtar të apelit. Unë mendoj që nuk mund të zbresim poshtë 3 vjet. Këshilli i lartë gjyqësor, pse është bërë dhe po të marrim ne që jemi vlerësuesit. Këshilli i lartë gjyqësor ka parashikuar që për të qenë antar i këshillit duhet minimumi 10 vjet. Pse? Sepse ndër të tjera do vlerësojmë dhe gjyqtarët e apelit. Dhe kemi statusin e një gjyqtari të gjykatës lartë, çka kërkon një lloj eksperiencë më të madhe. Po ndryshe, po të themi që është 5 vjet gjyqtare dhe normalisht e ka mësuar eksperiencën 5 vjet, do ishi. Po pra kriteret ligjore, pavarësisht se si janë kriteret, po kriteret ligjore janë bazuar, themun, dhe duke pasur parasysh synimin. Dhe më thënë, ka krijuar, pa tjetër, por them që nuk është kaq përshkrim, sepse ashtu nuk do ishte nevojshme, themun, të merrnim gjyqtar, po do ishte nevojshme merreshin sekretar gjyqësor, apo një në punës të thjesht. Ligji ka parashikuar për shkak të rëndësisë që të jenë gjyqtar, dhe ndër të tjera, kur një gjyqtar merr pagën e gjyqtarit apelit, do të thotë që duhet të ketë një eksperiencë. S'po them që janë 7 vjet, por që mira është që të ketë eksperiencë. Për shembull, siç jam këto, unë mendoj që po këtë po them pra. Unë nuk po të them, unë them që për sa kohë që po thua që përshkrimi thjesht nuk është kaq i thjeshtë, sepse duhet të jetë gjyqtar. Po dakord pra. Po nuk po. Jo, nuk është i njëjtë. Pastaj po të fillojmë diferencën, po çu bë 2, çu bë 1 me pak fjalë, se unë mendoj që ne duhet ta mbajmë këtë standard.
Po ç'ndodh nëse s'kon korona asnjë me atë, ç'a do bëjmë?
Një sekond. Do hapim prapë, më fal. Po ne kemi pasur gjyqtar të apelit që, domethënë kemi hapur apelin e Shkodrës 100 herë, është hapur nga Këshilli dhe nuk ka pas kandidat. Pse ulëm standardet ne?
Po
Po të fillojmë se ka ose jo kandidat, nuk kemi. Edhe pastaj jo arsyetimi tjetër që themi që këto kanë aplikuar për lëvizje paralele, nëse gjyqtarët nuk e kuptojnë rëndësinë edhe privilegjet që përfitojnë me qenë antar të me qenë në punës të këshillit, për shkak se njihet një lloj bonusi, nuk e kuptojnë. Po absolutisht nuk aplikojnë, nuk do aplikojnë. Ka pasur periudha të tilla që nuk kanë aplikuar. Pra ne nuk mund të themi që do ulim kërkesat për shkak se nuk kemi. Po le unë them që ne me këto tre nëpunësa kemi qenë edhe më para, edhe kemi punuar. Jo, ne duhet ta hapim dhe bëjmë përpjekje, çdo vit do bëjmë përpjekje. Tre herë patëm, në fakt patëm tre kandidatura dhe zgjodhëm marrim dy, për shkak se pam dhe funksionalitetin e gjykatës, patëm katër fare. O tre, dy morëm, pse shikuam dhe interesin e gjykatës. Edhe gjithmonë ne pavarësisht se mund kemi shumë nevojë këshill, po nëse është e pamundur ta marrim për shkak se cënohet funksionaliteti i një gjykate, ne përsëri nuk do ta marrim. Pse? Nuk e marrim dot. Pavarësisht se kemi, domethënë do shikojmë kush është interesi i më i miri i mundshëm. Se nëse një gjyqtar vjen këtu edhe ka lënë 800 dosje ku pa interesi.
Atëre, ju falendit, edhe një fjala për relatorin dhe pas e kalojmë si pas procedurës.
Fundit edhe e mbyll fare, është vendosur afati 3-vjeçare, mendoj unë, si afat i arsyshëm, referuar një dispozite konkrete ligjore kur për çdo magistrat gjyqtar rifillon procesi i vlerësimit etik dhe profesional. Pra, duhet të jesh 3 vjet që të filloj dhe vlerësimi, është afat ligjor, që të filloj vlerësimi etik dhe profesional për atë vetë. Të paktën duhet përmbushi këtë lloj kriteri që më pas të bëj edhe të jesh edhe subjekt pastaj i vlerësimit nga komisioni. Kjo është afat referues, po është afat ligjor kjo pjesa.
Atëherë jemi në situatë që relatori i qëndron propozimit për katës që ka bërë, ndërkohë që kemi propozim nga një antare, zonja Muçi, që thot kandidati të ketë paktën 2 vjet provojë profesionale, hedhim propozim votimin e zonjës Muçi.
Nuk ka pra.
Kundër.
Kundër.
Kundër. Bledaj kundër.
Albensi kundër. Dhe mund të argumentoj një opinion të shkurtër, fare. Në qëse këtu ulim standartin profesional, ndërkohë në përzgjedhje nëse kemi, referohet për përzgjedhur, kandidatit duhet plotësoj pastaj ekspertizat në fushën e artimit të akteve regulatore, të ketë përvojë në administratë publike, në legjislacion e vendeve bashkimit evropian, është autori artikujve të botimit shkencore. Pra, ndërkohë që ne ulim kriterin profesional, ndërkohë kërkojmë dhe kriter akademik, gjë që është një, më duket mua, ndoshta me modesti po e them në kundërshtim, ndoshta duhet gjejmë mënyra të tjera për të tërhequr, për të sjellë. Por unë jam kundër në këtë aspekt.
Argeliani kundër.
Kundër.
Emona pra.
Klodiani kundër.
Iliri kundër. Vazhdojmë në votimin e projekt vendimit me përdesimin e afatit kohor që do të jetë data 15/11/2024 si afati paraqitjes së kërkesave për komandim. 15/11/2024 dita e premte.
Pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bedari dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Dakord. Mona pra.
Logani dakord.
Ini dakord. Vendim për rishpallje e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, konsiderat kriteret dhe procedurën e komandimit. Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në bazën ligjore për katëse, vendosi sipas relacionit me një përdisim që afati paraqitjes së kërkesave për komandim është data 15/11/2024, ditë premte. Ky vendim në fuqi me një dhe botohet në faqen zyrtare të vendit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë pikën 2, rendia që ka të bëjë me shqytimin e projekt vendimeve të përgatitura nga Komisioni Zhvillimit të Karrierës, rreth zotit Kurushi, lidhe me hapjen e procedurës në vitin e detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e apelit të përgjithshëm për propozicione civile dhe penale. Fjala për ju, zoti Kurushi.
Faleminderit, zoti kryetar. Atëherë po parashtrojmë relacionin e radhës. Paraprakisht në relacion ne kemi bërë propozimet tona që është i njohur, janë njohur gjithë antarët e këshillit, por për shkak të ndryshimit të disa rrethanave nga momenti që ne kemi çuar relacionin, që ka qenë muaji korrik i këtij viti deri tani në muajin tetor, kemi marrë në analizë edhe disa rrethana të tjera, të cilat na detyrojnë të bëjmë edhe një propozim tjetër alternativ përveç asaj çfarë ne kemi propozuar në relacionin me shkrim të dërguar për gjithë antarët. Atëherë, projekt vendimi lidhet me hapjen e procedurës së ngritjes në detyrën e gjyqtarit në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet lira në fushën e së drejtës civile dhe në fushën e së drejtës penale. Sipas vendimit të Këshillit numër 505 datë 21/11/2022, struktura organizative e gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm është me 78 gjyqtar. Aktualisht në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm referuar organikës së përditësuar të datës 30/9/2024, kjo organik rezulton si më poshtë. Struktura organizative është me 78 gjyqtar, organika në fakt aktualisht është shënuar 33, por është bërë 34 sepse kemi caktuar, kemi ngritur në detyrë dhe zonjën gjatë kësaj kohe. Efektivisht në detyrë janë është shënuar 27, por janë 28 gjyqtar. Bashkëlidhur është edhe numri strukturës organizative, gjyqtarët, numri gjyqtarëve sipas organikës në fakt, numri gjyqtarëve efektiv në detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm, si dhe numri i pozicioneve të lira që janë në proces verifikimi dhe në proces ngritjeje në detyrë, si dhe numri i vendeve të tjera vakancë e lirë, për cilat një pjesë e cilave ne propozojmë sot hapjen e tyre për të marrë, për të shpallur pozicionet lira dhe për të marrë shprehjen e interesit dhe të kërkesave nga ana e kandidatëve. Situata e procedurave të hapura për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit, Këshilli Lartgjyqësor, nga krijimi i tij deri më sot ka përfunduar me sukses procesin e ngritjes në detyrë. Gjithsej janë 16 gjyqtar në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm, tashmë kemi përfunduar edhe të 17-in që është zonja e kemi ngritur në detyrë në këtë periudhë kohë. Pra së fundmi. Në proces janë gjithsej 12 pozicionet lira, pozicionet e hershme janë ato që i përkasin numrave 502, 503, 504 të fushës penale që pallu në nëntor të vitit 2022, dhe pozicionet për pozicionin numër 502 dhe 503 vion procedura e vlerësimit të kandidatve, njëkohësisht për pozicionin 503, 504 vion procedura e vlerësimit etik dhe profesional kandidatve, si dhe për një kandidat vion procesi i kualifikimit në këshillë. Pozicionet numër 239, 247 i përkasin fushës civile dhe janë shpallur me vendim në majt vitit 2023 për dy pozicione. 243 është ka përfunduar procedura, si dhe për pozicionin numër 242 është përfunduar procedura e tyre. Pozicionet numër 246, 244, 200-246 i përkasin fushës së drejtës civile dhe janë shpallur në majtë të vitit 2024. Për këto pozicione, procedurat e verifikimit kanë filluar në qeshor të vitit 2024 dhe kandidatët kanë kaluar fazën e verifikimit të kriterëve formale. Nisur nga sa më sipër, mund të mendohet se në një kohë shumë të largët, gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm plotësohet edhe me 13 gjyqtarë të tjerë, duke arritur numrin e gjyqtarëve të saj në detyrë në total diku 40-41, pra pak më shumë se 50% e numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve të gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Si të parashtrua, edhe më lart aktualisht në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, ka gjithsej diku ke 44 pozicionet lira të përhershme, kur me plotësimin e 13 prej tyre, janë në proces procedurat për kasët të ngritis në detyrë nga komisionet e vlerësimit të etik dhe përvojës profesionale, si dhe procedurat e tjera janë në verifikimin e kritereve ligjore nga Komisionin Shvillimit Karierës. Mekanizmi i transferimit gjyqtarëve nëpërmjet lëvizjes paralele i parashikuar në gërmën Q, paragrafi 2.23 të ligjit për statusin, nuk është i mundur të aplikohet pasi nuk ka gjyqtar të cilët plotësojnë kriteret sipas parashikimeve ligjore të sipërcituara. Kemi vetëm një gjykatë apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe bëhet i pamundur zbatimi i mekanizmit të procedurës së lëvizjeve paralele. Ngarkesa aktuale, gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm është në relacion është përfshirë edhe ngarkesa aktuale e secilit gjyqtar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Në informacionin e përcjellë me postë elektronike, në datë, ju referohemi gjithmonë datës 30/9/2024 kur është bërë kjo relacion nga gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, rezulton se pranë gjykatës së apelit të jurisdiksionit përgjithshëm janë në total 27, tashti janë bërë 28 gjyqtar, nga të cilët seksionet janë të ndarë në pothuajse në mënyrë të barabartë, 14 me 14. Në total janë gjithsej 40.000 dosje të regjistruara dhe të pagjykuara, nga të cilët 14.000 janë çështje natyrës penale dhe 26.000 janë çështje natyrës civile. Komisioni i zhvillimit të karrierës ka mbajtur në vëmendje situatën aktuale dhe ato të pritshme në plotësimin e vakancave në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, numrin e lartë të çështjeve që ka kjo gjykatë, stokun e çështjeve, kohëzgjatjen e procedurave të ngritjes në detyrë, vlerëson se fillimisht aktualisht jemi në 20 procedurat të ngritjes detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në fushën e drejtës civile dhe penale, dhe kjo do të mundësonte plotësimin e pozicioneve të lira në një kohë të shpejtë, duke rritur në këtë mënyrë dhe funksionalitetin e kësaj gjykate. Ndërkohë që stoku i çështjeve për gjykim përpara kësaj gjykate deri në datë 30/6/2024 është 39.808 çështje, pra përsisht 40.000 çështje. Kjo dëmton të drejtën e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, duke mbajtur në vëmendje dhe praktikat e gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit. Mbi konsiderata mbi projekt vendimet, mbështetur në pikën 1, neni 147, shkronja A, pika 1, neni 147 A të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, në pikat 2 dhe 3, neni 8, shkronja A, pika 1 dhe pika 4, neni 47, në pikën 2, shkronjat A, B, C, pikës 3, në pikat 5, 7, 8, të neni 28, ligjit nr. 96, viti 2016, për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën Shqipërisë ndryshuar, këtë në shkronjën A, pikës 2, të neni 61, shkronjën Q, të neni 86, dhe në shkronjën B, pikës 3, të neni 97, ligjit nr. 115, viti 2016, për organet qeverisë sistemi të drejtësisë ndryshuar, Komisioni Zhvillimit Karierës ka propozuar 20 projekt vendime të reja për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në fushat e drejtës civile dhe penale, referuar të njëjtit kriteret konsideruar më parë nga Këshilli, pra numrit të çështjeve sipas llojit, në lëndën e tyre si dhe nevojës së gjykatës për gjyqtar të profilizuar. Në 20 projekt vendime të propozuara, fillimisht në relacion ne kemi propozuar që kemi bërë pra vlerësimin, kemi propozuar që 17 prej pozicioneve ti përkasin fushës civile dhe 3 të mbetura ti përkasin fushës së drejtës penale. Komisioni në këtë rast i është referuar nga kërkesa e gjykatës, si dhe mban në vëmendje faktin se 10 nga 13 pozicione aktuale të hapura i përkasin fushës civile. Projekt vendimi në këtë rast titullohet për hapjen e procedurës ngritjes në detyrë në detyrën e gjyqtarit në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile dhe penale. Sa i përket përmbajtjes projekt vendimit në fushën e së drejtës civile dhe penale, ai është i strukturuar në 4 krer në përputhje me përcaktimet e bëra në pikën 5 të nenit 48 të ligjit 96 vitit 2016. Tani, alternativisht, si që parashtrova dhe më lartë, duke u referuar rrethanave të reja, të cilat ne do t'i parashtrojmë paraprakisht për para Këshillit, unë si relator po bëj dhe një propozim tjetër alternativ, përveç sa asaj çfarë është propozuar në relacion, po bëj dhe një propozim alternativ që i përket jo numrit të përgjithshëm të vendeve që ne do hapim pas ai do jetë 20 dhe i pandryshueshëm, por raportit ndërmjet vendeve të lira në fushën e drejtës civile me ato në penale. Dhe këtë propozim të ri e bëj duke referuar disa rrethanave, të cilat unë po i parashtroj. Komisioni i zhvillimit të karrierës ka propozuar hapjen e 20 vendeve vakant mbajtur në vëmendje, situatën aktuale dhe ato të pritshme në këtë gjykatë, numrin e lartë të çështjeve që ka kjo gjykatë në gjykim, stokun e dosjeve që janë afërsisht rreth 40.000, kozjatin e procedurave të ngritjes në detyrë, dhe komisioni propozoi fillimisht që nga 20 vende të lira, 17 për tyre të dedikohen fushës civile dhe 3 fushës penale. Komisioni ju referua nga kërkesës së gjykatës, si dhe mbante në vëmendje faktin se 10 nga 13 pozicionet aktuale të hapura i përkasin fushës civile. Në mënyrë alternative, komisioni, duke mbajtur në vëmendje që pozicionet penale të hapura më herët në kohë ende nuk janë përfunduar dhe kërkojnë ende kohë në procesin e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, janë pozicionet e nëntorit vitit 2022. Ne kemi pritshmërinë që ato besojmë se mund të përfundojnë në fund të këtij viti. nga pozicionet civile, ndonse, pra, ky është argumenti i dytë, nga pozicionet civile ndonse të shpallura në maj të 2023-it dhe fillimi i verifikimit të tyre u bën në shkurt të 2024, janë ngritur aktualisht në detyrë dy gjyqtarë dhe shumë shpejt pritet, mund të pritet që të përfundojnë edhe dy të tilla, pra po ecën më shpejt procedura e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve kandidat në procedurat që lidhen me pozicionet civile të hapura në vitin 2023 dhe 2024, evadimin e çështjeve civile dhe penale gjatë vitit 2023 dhe 6 mujorit të parë të vitit 2024 kanë qenë në shifra pothuajse të barabarta. Kur nga ana tjetër çështjet penale duhet të jenë me afate më të ngushtme, më të shpejta për të përfunduar për shkak sepse prekin edhe liritë individuale të lëvizjes së personave që ndodhen nën masa sigurimi shtrënguese, arrest shtëpi, arrest në burg ose masa të tjera. Duke i marrë në konsiderat këto rrethana, propozojmë duke inkurajuar edhe një herë kandidatët që të jepet mundësia për të kandiduar në një raport më proporcional midis fushave së drejtës civile dhe fushave së drejtës penale në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm dhe në këtë pikë unë bëj një propozim alternativ. Nga 20 pozicionet të shpallura, mendoj si alternativ 12 prej tyre ti përkasin fushës civile dhe 8 prej tyre ti përkasin fushës së drejtës penale. Pra të ketë një grup po themi më të balancuar dhe më proporcional midis propozimeve që ne bëjmë për hapjen e 20 vendeve të reja në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm. Domethënë ky është propozimi i dytë alternativ për të balancuar ato efekte negative që kanë ndodhur në praktik për shkak të gjykimit të çështjeve me natyrë penale në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm dhe ritmit po themi që duhet të jetë edhe më i lartë në gjykim në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm. Faleminderit.
Në diskutim. Atëherë nderuar koleg, alternativa e parë është ashtu siç kanë ardhur projekt aktit, 17 civile dhe 3 penale. Alternativa e dytë e sapo prezantua nga relatori zoti Kurushi janë 12 për civile dhe 8 për penale, ndërkohë dhe në lidhje me afatin?
Në lidhje me afatin ne propozojmë datën 15/11/2024, pra afat fiks 2 javë kohë brenda afatit ligjor për t'i dhënë mundësi gjithë kandidatëve të paraqesin kërkesat e tyre për shprehje interesi. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëre kalojmë në votimin e alternativës së dytë të propozuar nga zoti Kurushi që është 12 për vendin civile dhe 8 për penale.
Luka pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bedari dakord.
Pra.
Markeliani dakord.
Dakord. Emona dakord.
Edhe Klodiani dakord.
Ili dakord. Kështu që nuk ka vend për të kaluar në një votim tjetër. Atëherë vendim për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrën e gjyqtarit në gjykatën e apelit të të përgjithshëm për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile 12 vende. Këshilla gjyqësor mbështetën bazën ligjore përkasi vendosi sipas relacionit, afati i kandidimit është deri në datë 15/11/2024 ditë premte. Ky vendim fuqim me një dhe botohet në faqen zyrtare të njëjtë këshillë lart gjysor. Gjithashtu, për shkak se të votimit në mënyrë kumulative, vendim për hapjen e procedurës në vitin e detyrën e gjyqtarit në gjykatën e apelit të përgjithshëm për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale, 8 pozicione. Këshilla gjyqësore mbështetur në bazën ligjore përkase vendosi sipas relacionit, afati kandidimit është deri në datën 15/11/2024 ditë premte. Ky vendim i fuqishëm një dhe botohet në faqen e zyrtarit të njëjtit këshillë lart gjyqësor. Atëherë për arsye objektive do kalojmë te pika 6 e këtij rendi që ka të bëjë me shqytimin për vendimin për caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimi etik dhe provizional të gjyqtarëve të papërfunduar nga relatori zoti Ilir Rusi, për të cilin është përgatitur relacioni nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Vetëtarisë Profesionale. Relatori do të jetë zonja Plaku, gjithashtu vetëm e di faktin që zoti Koça dhe zonja Muçi nuk do të jenë në shqytimin dhe diskutimin e kësaj pike të tërë ndi dite, për shkak të konfliktit të interesit. Zonja Plaku, vazhdoni.
Pa, faleminderit. Atëherë Këshilli i Lartë Gjyqësor në zbatimin e 171.5 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndryshuar në Republikën e Shqipërisë në 260 Vendimi numër 263 vitit 2019 të Këshillit Largjysor ka fituar procesin e meritetit vlerësimi dhe etik dhe profesional me qëllim gradimin e 132 gjyqtarëve, 92 nga të cilat kanë përfunduar me raport, 8 gjyqtar projekt raport të cilët janë dërguar për mbledhje plenare, 3 gjyqtar zhvendosur nga KVP-ja pezullimi procedurat të vlerësimit etik dhe profesional dhe është për shkak të zgjedhjes së tyre si anëtar KLG-ja dhe 6 është vendosur përfundimi procedurës pa vendim përfundimtar, ndërkohë që vazhdojnë procedurat për vlerësimin e 23 gjyqtarëve të tjerë, 6 prej të cilët kanë cilësinë e relatorit të zotit Rusi. Veç procedurat të vlerësimit në zbatimin e të gradimit, në zbatimin e 85-97 të ligjit dhe vendimit 263-2019, ka filluar procedura për shpejtuar vlerësimin etik dhe profesional për disa gjyqtarë për shkak të kandidatimit të tyre në procedurat e ngritjes në detyrë apo lëvizjes paralele. Për shkak janë hapur gjithë ato për atëherë. Siç po relatojnë ato gjyqtarë. Gjithashtu, në zbatim të programit të vlerësimit të miratuar për vitin 2021, 2023 dhe 2024, Këshilli ka filluar procedurat e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 3 vjeçare të vlerësimit për periudhën 2017-2019, 2020-2022 dhe 2021-2023 për 82 gjyqtarë, kur për 29 gjyqtarë vlerësimet janë miratuar nga Këshilli për 4 për 5 gjyqtarë projekt raportet janë dërguar për shqyrtim mbledhjes plenare, ndërkohë nga këto procedura 14 janë në cilësinë e relatorit të anëtarit Ilir Zotit Ilir Rusi. Me vendimin numër 626 datë 22/10/2024, Këshilli ka zoti Rusi është zgjedhur kryetar i Këshillit Largjysor në mbështetjen e 62 dhe 63 të ligjit për organin qeverisës vendore, ka filluar ndryshimin pjesërisht të vendimit numër 13 datës 18/2019 për ngritjen dhe përbërjen e komisionit të përhershëm, ndryshuar duke ndryshuar tashmë përbërjen e komisionit të vlerësimit etik dhe profesional me konkretisht antarët Irena Plaku, Gentiana Munça dhe Violanda Teodorin. Ndodhur në këto kushte kur kanë ndryshuar edhe përbërja e antarëve të komisionit dhe pasur parasysh se disa prej 24 procedurat të vlerësimit i përkasin kanë qenë antarët Ilir Rusi, në kushtet kur ky i fundit është zgjedhur kryetar, ka lindur nevoja për fillimin e procedurës për hedhjen në shërbim të përcaktimit të relatorit për 24 procedura vlerësimi, ku janë periudhat së gradimit, periudhat të vlerësimit 3 vjeçar dhe dy vlerësimit periudhës së vlerësimit për shpejtuar. Ndodhen këto kushte pasur parasysh përfshirë nga komisioni është vlerësuar përfshirje tre antarëve në short, duke pasur parasysh që mbajtur parasysh prajsa është mundur barazinë në shpërndarjes së punës, prioritetet e Këshillit që duhet përfundojnë sa më shpejt procedurat e vlerësimit të gjyqtarëve, që janë procedurë të ngritjes së detyrës, është vlerësuar që për antarët, antarën zonja Fiolanda Theodori, të shortohen 12 procedura vlerësimi, për antarën Irina Plaku dhe Gentiana Munça nga 6 procedura së sipër. Është përcaktuar në projekt në relacion edhe mënyra se si do shortohen, ku do kenë shiritat e gjyqtarëve për vlerësim dhe shiritat e antarëve të komisionit. Në pikën e parë të projekt vendimi përcaktohet përcaktimi relatorit për 6 procedurat të vlerësimit për periudhën e gradimit. Në pikën e dytë projekt vendimi përcaktohet relatorit për procedurat e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 3 vjeçare të vlerësimit, ku janë përcaktuar dhe emrat e gjyqtarëve dhe periudhat e vlerësimit. Në pikën e tretë përcaktohet caktimi i relatorit në procedurën e vlerësimit të përshpejtuar për dy gjyqtarë, të cilët janë kanë aplikuar për ngritjen e detyrës, si dhe për në pikën e 4 përcaktohet fillimi i procedurës për një periudhë 5 vjeçare për gjyqtarën Anila Guri, në pikën e 5 përcaktohet fillimi përcaktimi i relatorit për gjyqtarën Esmerilda Habile, e cila ka qenë komanduar pranë Këshillit të Largjysor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku, ka diskutime? Bi që u prezentua dhe bi mekanizmi e jetës së shortit? Atëre, ftoj administratën të përgatisë të jetës shortit si pas mekanizmi prezentua nga relator.
Ndosëm në enën e par emrat e kandidatëve. Dhe në enën e dytë vendosim emrat e relatorëve. Zonja Violanta Theodori. 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 Zonja Irena Plaku. 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 Zonja Gentiana Muçaj. 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 Numri 4, zonja 2017-2021. Me relator. Zonja Irena Plaku. Kandidati me emrin 2.4 2017-2019. Me relator Zonja Violanta Theodori. Kandidati një pik dy, zonja me relator zonja Gentiana Muçaj. Kandidati 2.14, zonja me 2021-2023. Me kandidat, më falë me relator, zonja Violanta Theodori. Kandidati 2.2, 2017-2019. Me relator, zonja Irena Plaku. Kandidati 1.1, zoti me relator zonja Irena Plaku. Kandidati 2.10, zoti 2020-2022. Me relator. Zonja Violanda Theodori. Kandidati 2.13, zonja 2021-2023. Me relator. Zonja Violanda Theodori. Kandidati 2.3, zonja 2017-2019. Me relator. Zonja Gentiana Muçaj. Kandidati 1.6, zonja. Me relator. Zonja Violanda Theodori. Kandidati 1.4, zonja. Me relator. Zonja Irena Plaku. Kandidati 2.5, 2017-2019. Me relator. Zonja Violanda Theodori. Kandidati numri 5, zonja Esmerilda Abili. 2.3.2020, 14.6.2023. Me relator, zonja Violanda Theodori. Tre pik 2, zoti që viti 2021. Me relator, zonja Irena Plaku. Dy pik 6, zoti 2020-2022. E relator, zonja Violanda Theodori. Një pik 3, zonja. Me relator, zonja Violanda Theodori. Dy pik 8, 2020-2022. Relatori, zonja Violanda Theodori. Një pik 5. Relatori, zonja Gentiana Muçaj. Dy pik 9, 2020-2022. Dhe relatori, zonja Gentiana Muçaj. Dy pik 11, 2021-2023. Relator, zonja Gentiana Muçaj. Repit një, e viti 2022. Me relator, zonja Gentiana Muçaj. Typik 12, 2021-2023. Me relator, zonja Irena Plaku. Kandidati, 2.1, 2017-2019. Me relator, zonja Violanta Theodori. Dhe i fundit, 2.7, zonja 2020-2022. Relatori, zonja Violanta Theodori.
Kini diskutime në lidhe me projektaktin të përdisuar me rezultate që rezultuar nga shortlist apo hedhur? Nuk kini diskutime, ka rënojmë në votimi me projekt vendimit?
Nuk ka pro. Pro.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Bledari, dakord.
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 Studiani, dakord.
Ini, dakord. Vendim për caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të përfunduar nga relatori zoti Ilir Rusi. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetur në bazën ligjore PK-s e vendosi. Pika 1, caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit vlerësimi gradimit e gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kandidatar të përfunduar nga zoti Ilir Rusi si më poshtë. 1.1, për gjyqtarin zoti relatore zonja Irena Plaku, për gjyqtaren zonja relatore zonja Gentiana Muçaj. Për gjyqtare zonja relatore zonja Violanda Theodori. Për gjyqtare zonja relatore zonja Irena Plaku. Për gjyqtare zonja relatore zonja Gentiana Muçaj. Për gjyqtare zonja relatore zonja Violanda Theodori. 2. Saktimi relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional periudha e vlerësimit 2017-2019, 2020-2022 dhe 2021-2023 të përfunduar nga zoti Ilir Rusi si më poshtë. Për gjyqtarin zoti relator zonja Violanda Theodori për vitin 2017-2019. Për gjyqtarin zoti relator zonja Irena Plaku për vitin 2017-2019. Për gjyqtarin zonja relator zonja Gentiana Muçaj për vitin 2017-2019. Për gjyqtarin zonja relator zonja Violanda Theodori për vitin 2017-2019. Për gjyqtarin zoti relator zonja Violanda Theodori për vitin 2017-2019. Për gjyqtarin relatore zonja Violanda Theodori për vitin 2020-2022. Për gjyqtare zonja relatore zonja Violanda Theodori për vitin 2020-2022. Për gjyqtare zonja relatore zonja Violanda Theodori për vitin 2020-2022. Për gjyqtare zonja relatore zonja Gentiana Muçaj për vitin 2020-2022. Për gjyqtare zonja relatore zonja Violanda Theodori për vitin 2020-2022. Për gjyqtare relatore zonja Gentiana Muçaj për vitin 2021-2023. Për gjyqtarin zoti Polli, relatore zonja Irena Plaku për vitin 2021-2023. Për gjyqtarin zonja relatore zonja Violanda Theodori për vitin 2021-2023. Për gjyqtarin zonja relatore zonja Violanda Theodori për vitin 2021-2023. Drejt saktimit relatorit për çdo vlerësim etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar për vlerësimin e vitit kalendarik 2021-2022 të papërfunduar nga zoti Ilir Rusi si më poshtë. Për gjyqtarin zoti relatore zonja Gentiana Muçaj për vitin 2022. Për gjyqtarin zonja relatore zonja Irena Plaku për vitin 2021. Katër, saktimi relatorin për çdo vlerësim etik dhe profesional periudha e vlerësimit 2017-2021. Për gjyqtarin zonja relatore zonja Irena Plaku. 5. Caktimi relatorit për çdo vlerësim etik dhe profesional të gjyqtarit të komanduar këshillit të lartë gjyqësor për periudhën e vlerësimit 2-3-2020, 14-6-2020 për gjyqtarin zonja relatore zonja Violanda Theodori. Ky vendim fuqi me një me botimin faqe zyrtare të netit këshillit të lartë gjyqësor. Vazhdoj me pikë të tjerë ndjeje ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimi për përfundimin e procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës pati ose të përgjithshëm Durrës për pozicionin e linë në fushën e drejtësisë civile që pa me vendimin numër 83/22/2024 për kandidatën zonjën për cilën është përgatitur relacioni me komisionin e zhvillimit të karrierës për më tej fjalë relatoi zoti Koça.
Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar, ju paraqesim në emër komisionit të zhvillimit të karrierës projekt vendimin i cili u lexua nga kryetari Kostjatën. Në relacionin bashkëlidhur bëjmë dije se me disa vendime të datës 22/2024 Këshilli Largjyqësor ka hapur 14 procedura lëvizje paralele në gjykatë shkallës parë, ndërto me vendimin nr. 74, 82 dhe 83 procedurën lëvizjes paralele në gjykatë shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile. Afati i kandidimit ka qenë data 1/3/2024. Brenda afatit kandidimit për pozicionin e lirë nr. 83/22/2024 kandidoi dhe zonja Gjyqtar në gjykatë në shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier aktualisht dhe transferon gjykatë në shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Pas përfundimit të afatit kandidimi për procedurat lëvizje paralele, mbështetur në pikën 9 vendimit 74/2024, 82/2024, 83/2024 për propozimin e Komisionit Vlerësimit Etikës dhe Primtarisë Profesionale me vendimin nr. 127/11/2024, Këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale për efektin e kandidimit. Për procedurat e shpallura të lëvizjes paralele në gjykatë e shkallës parë, në këtë listë është përfshirë edhe zonja Bajgora. Me vendimin nr. 140/13/2023, Këshilli ka vendosur ndër të tjera fillim në procedurës verifikimit kriterë ligjore të kandidimit procedurat lëvizje paralele në gjykatë e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, shpallur me vendimet 73/vjus datës 20/2024, Këshilli Largjyqësor për kandidatët që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, caktimin relatorit për secilin kandidat dhe për kandidatën zonjën aktuar zoti Alban Tora. Në përfundim procedurës verifikimi për kandidatën zonja lidhje me tre kriteret formale, konkretisht kriteret përvojës profesionale minimalit, mos pasis pasis disiplinore në fuqi dhe të mos qenë situatën e pavajtueshërisë ambientale të kandidimit për lëvizjen paralel në gjykatë shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës për pozicionin e lirë të përmendur më lart, Këshilli me vendimin nr. 189/94/2024 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vinë në procedurës lëvizjes paralel në gjykatë në shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin nr. 74/82/83/20/2024 Këshillit Largjyqësor. Ndërkohë me vendimin nr. 205/17/2024 Këshillit Largjyqësor mbështetur në bazën ligjore përkatëse që citohet në relacion ka vendosur fillimin e procedurës të përzjes kandidatëve për lëvizje paralel në gjykatë në shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, Durrës dhe Tiranë për pozicionin e shpallura të lira për katësish vendimit 249/24/5/2023, 22/23/18/2023, 73/86/20/2024 të Këshillit Largjyqësor. Me këtë vendim, si relator i procedurës përzgjedhjes për pozicionet e lira shpallur me vendimet nr. 75/22/2024, 73/22/2024, 83/22/2024, 249/24/5/2023, dhe 80/22/2024 janë saktuar se relatori i çështjes. Në vijim me datën 17/4/2024 në rrugë elektronike në zbatim të përcaktimeve ligjore cituar në relacion, kandidati është njoftuar me vendimin 200 për vendimin numër 225/17/4/2024 për fillimin e procedurës përzgjedhjes për lëvizje paralele ku kandidonte si caktimi relatorit, kandidati nuk ka paraqitur kundërshtime apo kërkesa për përjashtimin e relatorit apo ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit. Në vijim me datën 11/10/2024 zonja ka paraqitur kërkesë për tërheqje nga kandidimi procedurën lëvizjes paralele për pozicionin e lirë nr. 83/22/2024 në fushën e drejtës civile në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, duke parashtruar, po lexoj vetëm pjesën e tekstit të dorëheqjes, unë gjyqtar paraqes këtë kërkesë për heqje në dorë nga kandidimi për lëvizje paralele pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin nr. 83 në fushën e drejtës civile shpallur përkatësisht me vendimin nr. 83/22/2024 të Këshillit Largjyqësor. Bashkëlidhur materialit gjendet edhe shkresa e protokollimit dhe vetë kërkesa për heqje në dorë. Në këto kushte vlerësohet se jemi në situatën e përcaktuar kur kandidati njofton të heqje nga kandidimi, relatori përgatit relacionin ku përshkon shkurtimisht veprimet e kryera dhe projekt vendimin për përfundimin e procedurës lëvizje paralele për atë kandidat duke dërguar me njëherë për shqyrtim përpara komisionit, është përcjell materiali i komisionit dhe ky komision ka vlerësuar që verifikimet janë të plota dhe ka konsideruar të rregullt procedurën e ndjekur nga zonja dhe vendos t'ja kaloj këshillit vendimarrjen në lidhje me përfundimin e kësaj procedure për lëvizjen paralel gjykatës shkallës parë juridikshëm përgjithshëm Durrës për zonën për shkak të tërheqjes nga kandidimi. Projekt vendimi është i konceptuar në dy pika. Në pikën e parë përcaktohet përfundimi i procedurës lëvizje paralel gjykatës shkallës parë juridikshëm përgjithshëm Durrës për pozicion lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 83/22/2024 për kandidatën zonën për shkak të tërheqjes nga kandidimi për këtë pozicion. Pika e dytë, një kopje arsyetuar e vendimit njoftohet zonjës sipas kërkesave në 98 ligjin 152/2016 për organet qeverisë e sistemit drejtësisë si ndryshuar se dhe bëhet publik faqen zyrtare të internetit Këshillit Largjyqësor pasi të redaktohet dhe të sigurohet për anonimitetin e subjekteve. Ky vendim hyn për çmim një herë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Faleminderit.
Prandaj zoti Koça ka diskutime? Lëvizjen e brejën zonja Plaku nuk do të jetë prezente për arsye objektive. Vazhdojmë në votimin e projekt vendimit.
Ylka pro. Dakord.
Ridvani dakord.
Bedari dakord.
Dakord.
Markeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Todjani dakord.
Jeni dakord vendim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë juridikshëm përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 83/22/2024 për kandidatën zonjë Këshilli Largjyqësor mbështetur në bazë gjykatës së vendosi pika e përfundimit të procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë juridikshëm përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 83/22/2024 për kandidatën zonjë për shkak të rrisjes nga kandidimi për këtë pozicion. Jeni një kopje arsyetuar e vendimit njoftoi zonjë pas kërkesa të nëjë 98 ligjin nëmër 15/2016 për organet e qeverisë sistemi drejtësisë ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të netit Këshillit Largjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimit të subjekteve. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen zyrtare Këshillit Largjyqësor. Vazhdojmë me një pikë tjetër të kësaj mbledhje që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimi për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë juridikshëm përgjithshëm Durrës, të shpallur me vendimin numër 83/22/2024 të Këshillit Largjyqësor për kandidatë që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Përmendet fjalën relatori zoti Kurushi.
Faleminderit zoti kryetar. Në mbledhjen plenare të datës 22/2024, në ushtrim të funksionit kushtetues ligjor për të siguruar mbarbajtjen e administrimit në pushtetin gjyqësor, por edhe në përgjithësi për siguruar pavarësinë e përgjegjshmërinë e tij, Këshilli Largjyqësor hapi procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës. Një ndër këto pozicioni ishte ai shpallur me vendimin numër 83 në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës në fushën e drejtës civile, që është shpallur me vendimin e datës 22/2024. Afati kandidimit për këtë procedurë të lëvizjes paralele u përcaktua deri në datë 1/3/2024. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për këtë pozicion, lista e kandidatëve që kishin kandidime të vlefshme në këtë pozicion ishte: me shpalljen e kësaj liste, Këshilli me vendimin numër 127 datës 11/3/2024 miratoi listën e gjyqtarëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime, një vlerësim se të gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës. Duke qenë se në këtë pozicione kishte gjyqtar me dy vlerësime, pra referohen pozicionit numër 83, Këshilli fillimisht filloi procedurën e verifikimit të kandidatëve zonja pasi ishin të dy kandidatë që kishin dy vlerësime dhe mund t'i bëjnë dy vlerësime. Gjatë procedurës së përzgjedhjes në këtë pozicion, si zoti u tërhoqën nga ky pozicion. Këshilli me vendimin numër 598 datë 9/10/2024 vendosi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 83 datë 22/2024 për kandidatin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi. Këshilli me vendimin e sotëm, të tanishëm, të datës 31/10/2024, vendosi përfundimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 83 datë 22/2024 për kandidatën zonjën për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi. Vendim që relacioni i cilës u parashtrua në Këshill nga zoti Markelian Koça. Gjithashtu, Gjatë fazës së verifikimit për këtë pozicion u paraqitën edhe kërkesa të aplikantëve të tjerë për heqje dorë nga ky pozicion. Kandidatët me një vlerësim ose pa vlerësim për cilët sigurisht nuk ishte filluar paraprakisht më përpara procedura e verifikimit. Konkretisht kanë paraqitur kërkesë për heqje dorë zonja. Ajo që dorë me kërkesën e datës 14/5/2024, ajo që dorë me kërkesën e datës 16/5/2024, zonja ajo që dorë me kërkesën e datës 17/9/2024, zoti ajo që dorë me kërkesën e datës 16/5/2024 dhe zoti ajo që dorë me kërkesën e datës 16/5/2024. Nuk është vijuar procedura për përfundimin e procedurës pa një vendim përfundimtar për këta kandidat, sepse heqja dorë e tyre ishte bërë në kohën kur në atë pozicion kishte kandidat me dy vlerësime. Kështu që procedura kishte nisur, procedura e verifikimit kishte nisur për kandidatët me dy vlerësime. Kështu që u arshivuan, po themi, heqje dorë të këtyre kandidatëve që nuk kishin futur në proces kandidimit dhe verifikimit për kriteret formale. Mbi projekt vendimin për fillimin e procedurës verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit, lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për lëvizjen paralele, Këshilli ka miratuar procedurat e detajuara përmes vendimit të tij numër 320/7/29/2020. Në kreun 4 të vendimit respektiv numër 83/2024, Këshilli ka përcaktuar procedurat për kace që do të dishen si më poshtë. Procedurat janë përcaktuara në atë vendim, s'po i listoj sepse i kemi thënë edhe një herë. Në kushtet kur kandidatët me dy vlerësime, për cilët kishte filluar procedura e verifikimit, u tërhoqën nga gara, së fundmi është tërhequr nga gara zonja vendimi i cili u miratua në këtë seancë. Gjithashtu dhe ku nuk ka kandidat të kategorisë me një vlerësim, pasi kandidatët që mund të kishin një vlerësim, siç e përmenda më lart, u tërhoqën, Këshilli vijon procedurën me kandidatët që nuk kanë ose nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Sipas shtojcës 3, të vendimit numër 127, datë 19/3/2024, kjo listë është shtojca 3, lista e gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Janë gjyqtarët. Zonja Galisa e gjyqtarëve të përfshirë në shtojcën numër 3 rezulton se 6 prej tyre kanë kandiduar në pozicionin numër 83. Pra lista ishte për gjithë kandidatët që nuk kishin asnjë vlerësim, të cilët kishin shprehur interesin për të kandiduar në pozicionet e hapura, si në gjykatën e shkallës parë, juridiksionin përgjithshëm Durrës, ashtu dhe në gjykatën e shkallës parë, juridiksionin përgjithshëm Tiranë. Për pozicionin numër 83, kandidatët pa vlerësim janë këto që unë do t'i përmend më poshtë. Nga këta kandidat, të cilët aplikuan në pozicionin numër 83, u tërhoqën gjithashtu nga gara. Zonja në përputhje me parashikimet e pikës 11 vendimit të vitit 2024, vendimit numër 320 datë 17/9/2020, komisioni propozon Këshillit të miratojë projekt vendimin për fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës, të shpallur me vendimin numër 83 datë 20/2024 të Këshillit Largjësor për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Kandidatët në këtë pozicion mbeten. Struktura e projektvendimit, projektvendimi është strukturuar në tre pika. Në pikën e parë parashikohet fillimi i procedurës verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë shpallur në vendimin numër 83/2024 për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Në pikën 2 bëhet fjalë për caktimin e relatorëve pas zhvillimit të procedurës shortit për tre kandidatët, cilët sipas shtojcës 3 vendimit numër 127/2024 janë kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Lidhur me procedurën e shortit do të jetë ajo e ndjekur në raste të ngjashme në një enë i dhe në shirita dhe letrës me emrat e antarëve të Komisionit Zhvillimit Karierës, dhe në enën tjetër emrat e tre kandidatëve të cilët kanë aplikuar për procedurën e lëvizjes paralele. Më pas shorti do të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e antarëve të komisionit, i cili ngarkohet si relator për kandidatin për katës të zgjedhur në vazën tjetër. Komisioni propozon që secili prej antarëve të komisionit caktohet relator për një kandidat. Pra tre që jemi neve, tre antarët e komisionit të caktohet nga një të caktohen si relator për një kandidat secili. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime dhe mbi mekanizmin e hedhjes së shortit? Jo. Ftoj administratën të përgatisë atë shortin sipas mekanizmit të prezantuar nga relatori.
Vendosim ne emrat e kandidatëve. Zonja dhe në enën e dytë vendosim emrat e antarëve të komisionit. Zoti Klodian Kurushi. Zoti Markelian Koça. Dhe Zoti Alben Stabaku. Në emrin e kandidatit. Në relator, Zoti Klodian Kurushi. Në relator, Zoti Alben Slabaku. Dhe i fundit, relator, Zoti Markelian Koça.
Faleminderit. Ka diskutime atje? Atëherë kalojmë në votim e projekt vendimi të përditësuar me të dhëna që rezultuan nga shorti sa po hidh.
Luka pro.
Dakor.
Ridvani, dakor.
Bedari, dakor.
Nisi, dakor.
Markeliani, dakor.
Jolanda, dakor.
Emona, pro.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për fillim e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të vendimit të procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të sesionit të përgjithshëm durrës, shpallë me vendimin numër 83 datë 22/2024 Këshilli Lagjësor për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Këshilli Lagjësor mbështet në bazë ligjore për kësaj vendosje pikërisht fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të sesionit të përgjithshëm durrës, të shpallë me vendimin numër 83 datë 22/2024 Këshilli Lagjësor për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Pikërisht aktimi relator si poshtë. Për kandidatin zonë relator zoti Albin Stabaku. Për kandidatin zoti relator zoti Markelian Koça. Për kandidatin zonja relator zoti Klodian Kurushi. Ky vendim në fuqi me 1 dhe votohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Vazhdojmë me pikë tjetër të kësaj mbledhje që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimi për shqyrtimin e kërkesës për qëndrimin e 2 deri në moshën 70 vjeç të zotit gjyqtarin e gjykatës shkallës parë të mësimit përgjithshëm Durrës për cilësi është përgatitur relacion me komisionin e zhvendimit të karrierës. Relator ka qenë ish antar i Këshillit Lagjësor, për më tej fjalën e ka kryetari i komisionit të zhvendimit të karrierës zoti Kurushi. Për ta relatuar aktin.
Faleminderit zoti kryetar. Pranë Këshillit Lagjësor, në datë 7/6/2024, është depozituar një kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës Shkallës Parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Durrës, zot. Kërkesë me numër 3128 protokolli me objekt qëndrimi në detyrë deri në moshën 70 vjeç referuar nenit 64.5 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Si shkak të paraqitjes së kërkesës, magjistrati ka parashtruar se më datë 19/12/2024 ai mbush moshën 67 vjeç, moshë për cilën ai del në pension pleqërie. Sipas informacionit për cilën detyria burimeve njerëzore pranë Këshillit Lagjësor rezulton se zoti ka përfunduar studimet në drejtën drejtësi. Titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës në datë 25/5/1980. Me vendimin numër 12 datë 12/11/1993 Këshilli Lagjësor ai emëroi gjyqtarin në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Me dekretin numër 2570/63/2000 të Presidentit të Republikës emëroi zëvendës kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, funksion të cilin ai e ka ushtruar deri në datë 18/2/2008 dhe në vijim ka ushtruar funksionin gjyqtarit pranë gjykatës së gjyqësor të Durrës. Me vendimin numër 130 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionit të gjykatës shkallës parë të leksionit përgjithshëm të Durrës, nga data 1/5/2023, ai ushtron funksionin si gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të leksionit përgjithshëm të Durrës. Vlerësia në ushtrimin e funksionit të magistratit është 30 vite. Zoti Beqin nuk ka mas disiplinore në fuqi. Në rastin konkret, kërkesa e zotit është bazuar në pikën 5 të nenit 64 të ligjit numër 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë ndryshuar, i cili rregullon dhe kozgjatin e detyrës të magistratit si dhe procedurën, duke përcaktuar ndër të tjera se magistrati del në pension prej qërie në moshën 67 vjeç, magistrati me kërkesën e tij mund të qëndrojë në detyrë deri në moshën 70 vjeç. Kërkesa për qëndrimin në detyrë paraqitet jo më vonë se 6 muaj përpara plotësimit të moshës për pension. Statusi i magistratit mbaron kur mbush moshën 67 vjeç ose moshën 70 vjeç në rast se këtë ka kërkuar të qëndrojë në detyrë deri në këtë moshë. Këshilli deklaron me vendim mbarimin e statusit të magistratit jo më vonë se 2 javë para fundit të muajit përkatës. Si motiv të qëndrimit në detyrë, zoti ka parashtruar ndër të tjera. Statusi magistratit mbaron kur mbush moshën 67 vjeç ose moshën 70 vjeç në rastet kur ka kërkuar të qëndrojë në detyrë deri në këtë moshë. Këshilli e deklaron me vendim mbarimin e statusit më vonë se 2 javë para përfundimit. Në zbatim të këtij parashikimi ligjor, duke respektuar afatin 6 mujor që parashikon kjo dispozit, i drejtohem Këshillit Largjësor që të më lejojë të vazhdoj të qëndrojë në detyrën e gjyqtarit magistratit deri në moshën 70 vjeç. Nuk kam mas disiplinore në fuqi, ndërsa nga ana tjetër jam gjyqtar me rendiment të lartë në punë, referuar kjo statistikave të viteve të fundit. E drejta për pensionin e gjyqtarit është një drejtë e përfshirë në grupin e drejtave ekonomike sociale, që për nga natyra janë drejta pozitive, si dhe garantohen nga statusi që ata gëzojnë, prandaj përmbajtja e tyre interpretuar lidhet ngushtë me detyrimin e shtetit për të bërë aktive për garantuar shtetasve sigurimin e mjeteve të përshtatshme për nevojat jetësore në rastet e sëmundjeve fatkeqësive, invaliditetit, peqërisë dhe pafaqësisë së padëshiruar, është një drejtë që u nifet nga ligji edhe kategorisë së gjyqtarëve për të kërkuar zgjatjen e moshës së pensionit. Në vlerësim të akteve të administruara, magistrati zoti ka ushtruar këtë të drejtë kushtetuese duke paraqitur kërkesën për dalje në pension ditën që do të mbushin moshën 70 vjeç. Rrjedhoi ta gëzoj statusin e magistratit, pra i kërkon ta gëzoj statusin e magistratit deri në mbushjen e kësaj moshe. Neni 64 i ligjit si përcituar ka parashtruar se për qëndrimin e detyrë paraqitet një kërkesë që më vonë si 6 muaj përpara plotësimit moshës për pension referuar datë lindjes 19/12/1957. Dhe 19/12/2024 është data në cilën ai mbush moshën 67 vjeç. Kjo është e përcjellur nga gjyqtari brenda afateve të paraqitjes së kërkesës, pra brenda afatit 6 mujor. Ai ka sjellë në muajin qershor kërkesën para afatit 6 mujor që do të përfundonte në datë 19/12/2024. Më tej pranimi i kërkesës përkon jo vetëm me të drejtën e magistratit, por dhe me nevojat aktuale të sistemit gjyqësor, i cili për shkak të aplikimit të ligjit 84 vitit 2016 ka hapësuar hapje pozicionesh të lira të përhershme dhe të përkohshme. Ndërkohë që organika e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Durrës paraqit disiplinën struktura organizative 23 organika në fakt 13 efektivisht në detyrë 11 gjyqtar. Është relacioni bërë në muajin qershor, pra pas muajit qershor kur është paraqitur kërkesa nga zoti. Kjo strukturë ka ndryshuar me lëvizjet e fundit që ne kemi vërë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Durrës, ku kemi dërguar gjyqtar me transferime të përkohshme. Në bazë të informacioneve të dërguara nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Durrës, informohemi se numri i çështjeve të regjistruara në këtë gjykatë është përndar midis gjyqtarëve përkatësisht si më poshtë. Pashkëlidhur është edhe tabela e ngarkesës për secilin gjyqtar dhe nga ku rezulton që për vitin 2023 zoti ka gjykuar 203 çështje. Pranimi i kësaj kërkese jo vetëm mbron një interes plotësisht të personit magistratit me të cilin ka të bëjë drejt për drejtësi me interesin publik të mosënimit të funksionalitetit të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, por objektivisht ato do të mund të konsideroheshin ekuilibër të drejtë në përputhje dhe me vetë rolin kushtetues që ka në këtë rast Këshilli i Largjësor. Sa më sipër, relatori ka propozuar Këshillit Largjësor të miratojë qëndrimin në detyrë të zotit i gjyqtar në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës dhe ne i propozojmë Këshillit të vendosë pranimin e kësaj kërkese faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin për vendimin.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Bledari dakord.
Elbensi dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Emona pra.
Lodiani dakord.
Jeni dakord vendim për shqytimin e kësaj përqendrimin e detyrë deri në moshën 70 vjeç të zotit që gjyqtarin gjykatën e shkallës parë të njësojë përgjithshëm Durrës. Këshilli i lagjëson mbështetur në bazën gjyqësore bekas e vendosi. Pika 1 pranimin e kërkesës. Pika 2 miratimin e qendrimit të detyrë magjistrati zotit deri në moshën 70 vjeç konform ligjin nr. 96/2016 për statutin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Pika 3 efektet juridike të vendimit fillojnë në datën 19/12/2024. Pika 4 një kopje e vendimit i njoftoi magjistrati gjyqtari zotit gjykatës së shkallës parë njësojnë përgjithshëm Durrës dhe Institutit Sigurive Shoqërore. Pika 5 kundër këtij vendimi mund të bëhet takim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Këshillit lagjësor. Vazhdojmë me pikë tjetër të rendite që ka bërë me shqytimin e projekt vendimin për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonës dhe saktimin në pozicionin e ndihmës ligjore si në shërbimin ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Përsëri është përgatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi Strategjik Administrimit dhe Buxhetit për këtë fjalë relatoi zoti Hato.
Faleminderit. Zonja A. ushtron detyrën e ndihmësit ligjor në gjykatën administrative të apelit. Në datë 9/9/2024 ka depozituar kërkesën pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor duke shprehur interesin për emërimin e përhershëm pozicionin e ndihmësit ligjor pranë gjykatës posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin e organizuar ose pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë. Pasi ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar me vendim formës prerë. Në kushtet kur zonja ka shprehur interes për emërimin në pozicionin e ndihmësit ligjor, Këshilli ka detyrimin që të bëjë emërimin në pozicion në rastin e pasjes së vendit lirë për këtë kategori në punësit civil gjyqësor, pasi të bëjë verifikimet nëse ka plotësuar gjitha kriteret dhe kushtet e parashikuara nga ligji për këtë pozicion. Rezulton nga verifikimet se ka plotësuar dy kriteret, pra edhe të përgjithshme, edhe posaçme për pranimin në shërbimin civil. Referuar dosjet personale të saj kanë drejtorisë burimeve njerëzore. Duke qenë se ka depozituar kërkesën datë 9/9/2024, protokolluar në të njëjtën datë në këshill me numër 4252, në cilën shpreh interesin për emërimin si ndihmëse ligjor pranë gjykatës posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin të organizuar ose pranë gjykatës administrative të apelit, Këshilli pra ka detyrimin për emërimin pozicion, siç thash, në rastin e pasjes vendit lirë për kategorinë nëpunësish. U bë verifikimi organikës gjykatës posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin e organizuar dhe gjykatës administrative të apelit Tiranë lidhur me organikën dhe numrin e ndihmësave ligjor, pranë njësisë shërbimit ligjor, nga informacioni për cilë në rrugë elektronike nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, rezulton se referuat dhënave me njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin të organizuar, rezulton se njësia është e përbërë nga 6 pozicione sipas strukturës organizative, 3 pozicione sipas organikës së fakt dhe 3 pozicione janë vakante, ndërsa njësia e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë rezulton se kjo njësi është e përbërë nga 13 pozicione sipas strukturës organizative, 9 pozicione sipas organikës në fakt, përfshi dhe zonjën e dhe 4 pozicione vakante. Bazuar në kushtet dhe nevojat që ka gjykata administrative e apelit, të referuar nga kërkesat çështjeve dhe stokut e numrit magistratëve efektivisht në detyrë, si dhe bazuar në të drejtën e caktimit në një pozicion si nënpunës civil gjyqësor në sistemin gjyqësor që i përshtatet më së miri profilit aktual të kandidatit, vlerësohet pranimin shërbimit civil për pozicionin në ndihmësit ligjor, në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit, gjykatë në cilën zonja ushtron detyrën nga viti 2015. Duke qenë se zonja plotëson kriteret e përgjithshme të veçanta për pranimin shërbimit civil, në kushtet kur ajo është konfirmuar në detyrë me vendim përfundimtar të organeve të rivlerësimit kalimtar në përputhje me nenin 165.9 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Shqipërisë dhe ka të drejtën e caktimit në një pozicion si nënpunës civil gjyqësor, sistemi gjyqësor që i përshtatet më së miri profilit saj aktual për cilin përmbush kriteret, si dhe kur aktualisht ushtron funksionin pranë njësisë shërbimit ligjor në gjykatën administrative të apelit, vlerësohet se duhet pranohet në shërbimin civil gjyqësor për pozicionin në ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Komisioni i planifikimit strategjik dhe të administrimit në mbledhjen e datës 19/10/2024, bazuar në pikën e 135 seksionit së kreu 9 vendimit 4 dhe vendimit 424/2020, kontrolloi plotësimin e verifikimit të kryer nga relatori duke konsideruar se procedura për verifikimin e përmbushjes kushteve dhe kriteret përgjithshme të pranimit të shërbimit civil gjyqësor, si dhe në kriteret e veçanta për pozicionin e kërkuar është e plot, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim mbledhjen plenare të Këshillit Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur këtë fundit mbi pranimin e zonjës shërbimit civil gjyqësor për caktimin e saj në pozicionin e sipërcituar. Faleminderit.
Faleminderit zotë Pjata. Ka diskutime? Qëse nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin e projekt vendimit.
Nuk ka pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bedaj dakord.
Pensi dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Emona pro.
Ridvani dakord.
Ili dakord. Vendim për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonës dhe caktimin pozicionin ndihmës i ligjor në sinë shërbimi ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Këshilli gjyqësor mbështetën bazën gjyqërore për kase vendosi. Pika 1 pranimi i shërbimit civil gjyqësor të zonës dhe caktimin pozicionin ndihmës i ligjor në sinë shërbimi ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Pika 2 efekte juridike të këtij vendimi përfshihen dhe ato financiare fillojnë me hyrjen në fuqi të këtij vendimi. Pika 3 një kopje vendimit të arsyetit njoftoi zonës dhe gjykatës administrative të apelit sipas kënaqjes 98 të ligjit nr. 5/2016 për organet e qeverisë së mendësisë ndryshuar. Ky vendim fuqi me një dhe votohet në faqen zyrtare të njëjtë këshillit lartë gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Vazhdojmë me pikë tjetër të renditjes që ka bënë shqytimin për vendimin për atë po nga komisioni planifikimi strategjik administrimi dhe buxheti, relator zoti Hado, në lidhje me në punën civile pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zotit Fjallë për relatorin, zotin Hado.
Pra, edhe jenë nga e para. Në përfundim procedurës, verifikimit pasuris dhe të figurës për pozicionin e ndihmësit ligjor, Këshilli ka vendosë kualifikimin e 6 kandidatëve fitues dhe lejimin e tyre për ndjekjen e programit formimit fillestar të shkollës magistraturës vitin akademik 2023-2024 profilin ndihmës gjyqësor, ndihmës ligjor të përfundim programit formimit fillestar të vitit sipërcituar ka rezultuar se kandidatët kanë marrë më shumë se 70 pikë në total që është numri minimal për pranimin e tyre në shërbim civil. Zoti Besa 85.68 pikë, zonja 81.95 pikë, zonja 80.18 pikë, zonja 79.19 pikë, zonja 77.91 pik dhe zoti 77.30 pik. Duke përcjell edhe aktet në këshill me shkresën 1148 protokollit datë 1/8/2024 për vijimin e procedurave. Këshilli referuar vendimit 424/2020 ka përcaktuar se për kandidatët të cilët kanë ndjekur programin e formimit fillestar do të pranohen shërbimin civil nëse plotësojnë kushtet e kalimit me sukses të këtij programi në shkollën e magjistraturës. Sa më sipër në mbledhjen plenare datës 1/10/2024, Këshilli ka miratuar vendimin duke vendosur kualifikimin për emërim shërbimin civil gjyqësor të 6 kandidatëve për pozicionin e ndihmësit ligjor në njësi të shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit. Në vijim procedurave, Këshilli bazuar ndër të tjera dhe në parashikimet e vendimit 424 datë 12/10/2024 për procedurat e verifikimit dhe kushteve e kritereve ligjore të rekrutimit kandidatëve për kancelarë dhe këshilltarë ose ndihmës ligjor, me propozim Komisionit Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit me vendimin numër 552 datë 1/10/2024 ka vendosur shpalljen e 6 vendeve vakante në pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatën e apelit si më poshtë, në gjykatat e apelit si më poshtë, njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm 3 pozicione për ndihmës ligjor dhe në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën administrative të apelit tre pozicione për ndihmës ligjore. Në datë 1/10/2024, në respektim detyrimet përcaktuara në vendimin 424, 6 kandidatët në rrugë elektronike u njoftuan për drejtën që kishin për të përzgjedhur dhe shprehur interesin për të caktuar në njërin nga pozicionet e shpallura vakante me vendimin e mësipër brenda një vite nga marrja e njoftimit. Po në rrugë elektronike, brenda afati ligjor, kandidatët kanë shprehur interesin e tyre për caktimin pozicion si ndihmësa ligjor, konkretisht zoti pranë njësisë shërbimit ligjor, gjykatës administrative të apelit Tiranë. Zonja pranë njësisë shërbimit ligjor, gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Zonja pranë njësisë shërbimit ligjor, pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Zonja pranë njësisë shërbimit ligjor, pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Zonja pranë njësisë shërbimit ligjor, pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë. Zoti pranë njësisë shërbimit ligjor, pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Në referim të nenit 64.7 ligjit 98/2016 për pushtetin gjyqësor i ndryshuar, kancelarët dhe këshilltarët e ndihmësit ligjor kandidat detyrohen të kthehen gjithë shpërbimin e marrë brenda 3 vjetëve në rast se kandidati përjashtohet ose largohet nga shkolla ose kandidati nuk kërkon të caktohet në një pozicion brenda një viti nga përfundimi i arsimit në shkollën e magjistraturës. Rezulton se 6 kandidatët kanë depozituar pranë këshillit kërkesat për emërimin dhe trajtimin financiar. Referuar kërkesave si përcituar për shprehjen e interesit për emërim caktim pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykata si mësipër dhe pas verifikimit se kanë plotësuar gjitha kriteret e kushtet e parashikuara nga ligji në këtë pozicion, këshilli ka detyrimin të bëjë emërimin e tyre në këto pozicione në rastin e pasjes së vendit lirë për këtë kategorinë nëpunësish civil gjyqësor. Lidhur me emërimin e ndihmësit ligjor, neni 59.3 ligjit për pushtetin gjyqësor parashikon se ajo kalon nëpërmjet një procedure zgjedhje nga këshilli i kandidatëve, të cilët paraqesin kërkesën. Në një rast të tillë, këshilli duhet të mbajë në konsiderat renditjen në listën e kandidatëve, cilë kërkesa të tjera çdo njëri ose përvojë të veçantë kandidatit që bën atë veçanërisht të kualifikuar për vendin e lirë e të tjerë. Kjo procedurë parashikohet nga ligji gjithë dhe mbahet në konsiderat në rastin kur kemi më shumë kandidatë se sa vendet vakante të lira. Ndërkohë që në rastin konkret të caktimit pozicion për zotin i cili ka shprehur interes pranë njësisë shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë, por duke qenë se është renditur i fundit në listën e pikëzimit nga shkolla, pozicioni i lirë mbetet pranë gjykatës administrative apelit. Procedura e zgjedhjes se parashikuar nga pika 3 e nenit 59 ligjit si përcituar, nuk ka vend për të zbatuar pasi si që u theksua më lartë shkolla e magjistraturës me vendimin 29 datë 3/7/2024 për blerësimin përfundimtar të kandidatëve për ndihmës ligjore në programin e formimit fillestar, ka renditur atë të gjashtin në listën e kandidatëve me 77.30 pikë. Përmbushja preferencave deklaruar shkon në raport me renditjen e tyre, kështu që zoti pranë njësisë shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë, sikur se ka shprehur interesin, zonja pranë njësisë shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë, sikur se ka shprehur interesin, zonja pranë njësisë shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë, sikur se ka shprehur interesin, zonja pranë njësisë shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë, sikur se ka shprehur interesin, zonja pranë njësisë shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë, sikur se ka shprehur interesin, zonja pranë njësisë shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit Tiranë, ndërkohë që ka shprehur interes për njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë, pra duke qenë se është renditur i fundit listën e pikëzimit nga shkolla, pozicioni i lirë mbetet pranë gjykatës administrative të apelit. Në këto kushte, Komisioni Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit vlerësoi se kandidatët duhet pranohen shërbimin civil gjyqësor dhe i propozohet mbledhjes plenare të Këshillit Lart Gjyqësor miratimi 6 projekteve ndihmëve, të cilat titullohen për pranimin shërbimit civil gjyqësor të zotit dhe caktimin pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit, pranimin shërbimin civil gjyqësor të zonjës e caktimin pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm, pranimin shërbimin civil gjyqësor të zonjës dhe caktimin pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm, pranimin shërbimin civil gjyqësor të zonjës e caktimin pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Pranimin shërbimin e në shërbimin civil gjyqësor të zonjës e caktimin pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Pranimin shërbimin civil gjyqësor të zotit dhe caktimin në pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Struktura e projekt vendimit është si më poshtë. Në pikën 1 projekt vendimit parashikohet pranimin shërbimin civil gjyqësor të kandidatëve dhe caktimin pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës përkatëse. Në pikën 2 projekt vendimit është përcaktuar fillimi i efekteve juridike të vendimit, përfshirë dhe ato financiare me njëherë, dhe në pikën 3 projekt vendimit përcaktohet njoftimi i vendimit kandidatëve dhe gjykatës përkatëse ku do të caktohet në pozicion kandidati sipas kërkesave të nenit në 98 ligjit 115 për qeverisjen e ndryshuar. Në fund parashikohet hyrja në fuqi e tij që është në mënyrë të menjëhershme dhe votohet në faqen zyrtare të internetit Fshillit Lart Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hana. Ka diskutime për sa para? Nuk ka diskutime. Atëre, edhe për ti projekt vendimi për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zotit.
Nuk ka pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Emona pro.
Claudiani dakord.
Ini dakord, vendim për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zotit dhe saktimin pozicionin e ndihmës ligjor në sinë shërbimi gjyqësor pranë gjykatës administrative të apelit, Fshili Lart Gjyqësor mbështetur në bazën ligjore përkatëse vendosi pika 1 pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zotit dhe saktimin pozicionin e ndihmës ligjor në sinë shërbimi gjyqësor pranë gjykatës administrative të apelit, pika 2 efekte juridike të këtij vendimi përfshin dhe ato financiare fillojnë më njëherë, pika 3 një kopje e këtij vendimi që njoftoi zotit dhe gjykatës administrative të apelit sipas kërkesës 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin e qeverisë sistemi lehtësisë ndryshuar. Ky vendim me fuqi më një dhe botojnë faqe sotare të internetit të Këshillit Lagjësor pasi të redaktojë për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Vazhdojmë në votime për vendimi për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës
Luka pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari dakord.
Besi dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Emona pra.
Claudiani dakord.
Ini dakord, vendim për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës dhe caktimin pozicionit ndihmës ligjore në sinë shërbimi ligjor pranë gjykatës së apelit gjyqësor të përgjithshëm. Këshilli i lagjësor mbështetur në bazën ligjore përkatëse vendosi pika 1 pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës dhe caktimin pozicionit ndihmës ligjore në sinë shërbimi ligjor pranë gjykatës së apelit gjyqësor të përgjithshëm. Pika 2 efekte juridike të këtij vendimi përfshin ato financiare fillojnë më njëherë. Pika 3 një kopje e këtij vendimi që njoftoi zonjë dhe gjykatës apelit të përgjithshëm sipas kërkesave në 98 të ligjit nr. 115/2016 për organin e qeverisë së sistemit lehtësisë ndryshuar. Ky vendim fuqi më një dhe botohet në faqe zyrtare të internetit Këshillit Lart Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Vazhdojmë me votimin e projekt vendimi për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës
Pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Emona pro.
Claudiani dakord.
Qindi dakord. Vendim për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës dhe caktimin pozicionit ndihmës ligjor në sinë shërbimit ligjor pranë gjykatës së apelit të përgjithshëm. Këshilli lagjësor mbështetur në bazën ligjore përkatëse vendosi pika 1 pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës dhe caktimin e pozicionit ndihmës ligjor në sinë shërbimit ligjor pranë gjykatës së apelit të përgjithshëm. Pika 2 efekte juridike të këtij vendimi përfshin ato financiare fillojnë më njëherë. Pika 3 një kopje e këtij vendimi që njoftoi zonjës gjykatës së apelit të përgjithshëm sipas kërkesave në 98 të ligjit nr. 115/2016 për organin e qeverisë së sistemit lehtësisë ndryshuar. Ky vendim fuqi më një dhe botohet në faqe zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Vazhdojmë me votime për vendimin për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës
Luka pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Dakord.
Emona pro.
Claudiani dakord.
Ini dakord, vendim për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës dhe caktimin pozicionin e ndihmës ligjore në sinë shërbimi ligjor për gjykatës apelit të përgjithshëm. Këshilli Lart Gjyqësor mbështetur në bazën ligjore përkatëse vendosi pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës dhe saktimi në pozicionin ndim si ligjore në sinë e shëbimi ligjore, pra gjykatës apel e sënë e përgjithshme. Pika 2, efekte juridike të këtij vendimi përfshihen ato financiare fillojnë më njëherë. Pika 3, një kopje e këtij vendimi të njoftojë zonës dhe gjykatës apelit të misionit përgjithshëm, sipas kësaj në 98 të ligjit nr. 15/16 programi qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky vendim fuqi me një dhe votojnë në faqe zyrtare të njëjtit të këshillit lagjësor pasi të sigurt dhe ato për sigurinë në mat të subjekteve. Vazhdojmë me votimin e prevendimit për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës.
Luka pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
Lloj dakord.
Vinci dakord.
Markeliani dakord.
Emona pro.
Logjani dakord.
Hini dakord, vendim për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonjës dhe caktimin e pozicionit ndim si ligjor në sinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të atij. Këshilli lagjësor mbështetur në bazën ligjore për katse vendosi pika 1 pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zonës dhe caktimin në pozicionin ndim si ligjor në sinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Pika 2 efekte juridike të këtij vendimi përfshihen ato financiare fillojnë më njëherë. Pika 3 një kopje e këtij vendimi njoftoi zonës dhe gjykatës administrative të apelit sipas kësaj në 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky vendim fuqi me një dhe votojnë në faqe zyrtare të njëjtit këshillit lagjësor pasi të redaktohet për sigurinë e normativit të subjekteve. Vazhdojmë me projekt vendimi për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zotit
Luka pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari dakord.
Dakord Albin.
Markeliani dakord.
Dakord. Emona pro.
Lodjani dakord.
Indi dakord. Vendim për pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zotit dhe caktimin pozicionin ndim si ligjor në sinë shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Këshilli lagjësor mbështetur në bazën ligjore për katse vendosi pika 1 pranimin e shërbimit civil gjyqësor të zotit dhe caktimin pozicionin ndim si ligjor në sinë shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Pika 2 efekte juridike të këtij vendimi përfshihen ato financiare fillojnë më njëherë. Pika 3 një kopje e këtij vendimi të njoftojë zotit gjykatës administrative të apelit sipas kësaj në 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky vendim fuqi me një dhe votojnë në faqe zyrtare të njëjtit këshillit lagjësor pasi të redaktohet për sigurinë e normativit të subjekteve. Sipas kësaj dite vazhdojmë shqyrtimin e projekt vendimi për zëvendësimin e caktimit anëtarit të këshillit lagjësor në bordin drejtues të qendrës së teknologjisë dhe informacionit për sistemin e drejtësisë, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. Relatimi do të bëhet nga drejtori i Administrimit Gjyqësor dhe Teknologjisë, zoti
Përshëndetje të nderuar anëtar. Këshilli lagjësor mbështetur në nenin 61.2 dhe 92.2 ligjit 115 për organet qeverisë të sistemit drejtësisë, si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 972/2012-2020 për organizimin e funksionimit e përcaktimin e kompetencave të Qendrës të Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë, është organi i ngarkuar me kompetencë për caktimin anëtarit të bordit drejtues të Qendrës të Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë. Ky detyrim është përmbushur nga Këshilli me vendim 34/28/2021 duke caktuar antare prej ke legjës zonjë njëkosisht kryetar të bordit drejtues të qendrës teknologjisë së sistemit drejtësisë. Me vendimin 625/22/2024 të Këshillit Lagjësor është vendosur deklarimin mbarim mandatit të antarit Këshillit Lagjësor zonjës përfundimin qëndrimin dhe tyrë zonjës me datë 17/10/2024. Sa më sipër gjendet përpara fakt deklarimi mbarimi i mandatit kryetarës së Këshillit Lagjësor zonë Këshilli në zbatim ndryrimit që buroi nga VKM-ja 972, konkretisht neni 9A, duhet të caktojmë mbledhjen plenare të antarin, kryetarin e bordit drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit. Në zbatim ndryrimit ligjore vlerësohet e nevojshme vendimmarrja e Këshillit për të zëvendësimin e caktimin e kryetarit të bordit, i cili ka këto detyra: përgatit thret drejton mbledhjen e bordit, mbikëqyr mbështetjen e nevojshme administrative, financiare dhe logjistike nga Këshilli Lagjësor për funksionimin e qendrës, në bashkëpunim me Këshillin Lagjësor dhe strukturën e përhershme të qendrës siguron mbështetjen administrative dhe organizative për funksionimin e bordit, siguron që mbledhja e bordit regjistron sistemin audio dhe një përmbledhje për zërbalit të mbarë të bordit bëhet publike në faqen e internetit të qendrës, drejton procesin e shpërndarjes detyrave dhe ndërmjet antarëve të bordit, drejton procesin hartimit zbatimi planit vjetor të bordit, siguron publikimin e tij, siguron dorëzimin e projekt buxhetit të qendrës pranë Këshillit Lagjësor brenda fatit dhe merr pjesë në diskutimet e kuvendit për buxhetin e sistemit gjyqësor, siguron dokumentimin e mbledhjes së bordit, mbajtjen e dokumentacionit për puthje mbledhjesore për arkivat, ushtron çdo detyrë tjetër caktuar me vendim të bordit ose lejon në fuqi. Mënyrë me caktimin e tij nga KLG, kryetari i bordit duhet vijë ushtrimin e përndarjes duke marrë masat e duhura për të garantuar nga KLG mbështetjen nevojshme organizative administrative nga Këshilli Largjësor për realizimin e funksionimit të qendrës së teknologjisë së informacionit dhe të bordit drejtues. Në këto kushte, Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit të Buxhetit propozon Këshillit miratimin e projekt ligjit për caktimin anëtar të Këshillit Largjësor në bordin e qendrës së teknologjisë së informacionit për sistemin drejtësisë, lidhur me strukturën e projekt vendimi dhe i përbëhet në dy pika, pika parë parashikon caktimin e zotit Ilirusi si anëtar njëkohësisht dhe kryetar të bordit drejtues të qendrës së teknologjisë së informacionit të sistemit drejtësisë, në fund parashikohet hyrja në fuqi e tij që është mënyrë më e hershme, po ashtu edhe detyrimi i publikimit në faqen zyrtare të internetit Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Grisën. Keni ka diskutime? Me që se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Nuk ka pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Zedari dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Emona pra.
Studiani dakord.
Keni e dakord të vendim për zvendësim caktimin e anëtarit të Këshillit Largjësor në bordin drejtues të Qendrës së Teknologjisë dhe Informacionit për Sistemin e Drejtësisë. Këshilli Largjësor mbështetet në bazën ligjore të kësaj vendosi pika 1 caktimin e zotit Ilir Rusi si anëtar njëkohësisht dhe kryetar në bordin drejtues të Qendrës së Teknologjisë dhe Informacionit për Sistemin e Drejtësisë. Ky vendim fuqimë 1 do publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Në vijim të asamblesë çështja tjetër për shkak të karakterit të saj është me dyert të mbyllur.